παρεγγύσει. Μπρος μου θα σε ξανά δω, το φως του ήλιου θα ραγίσει και εσύ θα τρέχεις προς στέγο. Το φως του ήλιου θα ραγίσει και εσύ θα τρέχεις προς στέγο.
Ένα σκορπάτο με το πόσο σου, χρύση βροχή στον ουρανό, και σαν το ωραίο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό. Και σαν το ωραίο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό.
Καλησπέρα σας. Εκείνη η μέρα ή κάθε μέρα είναι μέρα που πολλές φορές αισθάνεσαι ότι είναι ένα είδος επετείου. Οι μνήμες νοπές ποτέ δεν σβήνουν για κάθε μέρα που έγινε κάτι πολύ σημαντικό και ακόμα το κρατάμε, το εορτάζουμε και το τιμούμε. Χρόνια πολλά λοιπόν για τη σημερινή ημέρα και κάθε μέρα εξέγερσης, επανάστασης και αγώνα.
Το φως του ήλιου θα ραγίσει και εσύ θα τρέχεις προς τα εδώ.
Ένα σκορπάτο με το πόσο σου, χρύση βροχή στον ουρανό, και ήταν το ωραίο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό. Ωραίο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό.
Κι όταν θα σμίξουν οι καρδιές μας, όλα θα λάμψουν αλλιώς, και θα χαθεί μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός. Και θα χαθεί μες στις σκιές
μέρα αυτή, στο δικό μου τουλάχιστον το γίγνεσθε, στο δικό μου το είναι, είναι πολύ φορτισμένη, γιατί όλα τα χρόνια και τα μαθητικά χρόνια, τα φοιτητικά χρόνια, τα μετέπειτα χρόνια, τα ραδιοφωνικά χρόνια, ακόμα και τις δύσκολες εποχές που είχε αποφορτιστεί, αν θέλετε αποσχηματιστεί το νόημα του Πολυτεχνείου, ο καθένας φρόντιζε να βάλει ένα δικό του μανδύα, ένα δικό του περιτύλιγμα προσωπικό, που μπορεί να το είχε η Φάνη με τα δικά του ιδεώδη, και κάπως έτσι να το μεταλαμπαδεύει, να το κληροδοτεί αν θέλετε και στις επόμενες γενιές, όσο και αν ακούγεται βαρύ αυτό που λέω. Να, ας πούμε, για να σας εξηγήσω λίγο πιο συγκεκριμένα τι εννοώ, είναι πολύ ωραίο να βλέπεις νέα παιδιά κάτω των 20, παιδιά του λυκείου και τα δικά μου και άλλα παιδιά και συμμαθητές τους και φίλους τους και από άλλα σχολεία, να πηγαίνουν στην πορεία, να πηγαίνουν στο Πολυτεχνείο, να πιστεύουν πράγματα στο ψωμί παιδεία ελευθερία και να τα διεκδικούν εκ νέου.
Σε ξαναφέρνει ανατολή.
7 και 11 η ώρα, κυρίες και κύριοι, στο απόγευμα της Τετάρτης 17 Νοεμβρίου του 2021, και πάμε τώρα στην καρδιά της πόλης να συναντήσουμε τη συνάδελφο Ελίνα Κολύβα για να μας περιγράψει έτσι λίγο την ολοκλήρωση, φαντάζομαι, Ελίνα, της πορείας και φέτος.
Ναι, τώρα περνάει από ό,τι μπορώ και εγώ να διακρίνω. Είμαστε έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία, να πούμε, και περνάει από όσο μπορούμε να διακρίνουμε το τελευταίο μπλοκ. Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, περίπου 20.000 ήταν οι συμμετέχοντες σήμερα στην πορεία. Ήταν μια μαζική και ειρηνική έως τώρα πορεία, η οποία ολοκληρώνεται σιγά-σιγά. Στις 6.30 έφτασε το πρώτο μπλοκ της μεγάλης πορείας. Νωρίτερα στις 5 παρατέταρτο έφτασε η σημαία, η αιματοπαμένη σημαία του Πολυτεχνείου έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία. Υπενθυμίζω ότι η πορεία της ημέρας είναι μια ξεχωριστή πορεία. Έχει 4 δεκαετίες στην κατοχή της η φοιτητική παράταξη ΠΑΣ. Την εμφανίζει μία φορά το χρόνο, κάθε 17 Νοέμβρη, και μετά το που φυλάσσεται, αφού πηγαδεύεται βέβαια από την Αμερικανική Πρεσβεία, είναι μυστικό.
Ναι.
5 παρατέταρτο λοιπόν έφτασε η πρώτη πορεία αυτή τη σημαία. Ακολούθησε στις 6.30 το πρώτο μπλοκ της μεγάλης πλέον πορείας, και αυτή τη στιγμή περνάνε τα τελευταία μπλοκ. Να σου πω ότι ανάμεσα στα μπλοκ υπάρχει κάποιο κενό, και αυτό για να μην υπάρξει συνοστισμός. Μπορούμε να διακρίνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας ότι φορούσαν οι περισσότεροι τις μάσκες, είχαν τις μάσκες τους, όσο μπορούσε βέβαια να φορεθούν και να κρατηθούν και τα μέτρα σε μια τόσο μαζική πορεία. Υπήρχαν οι αποστάσεις, όπως είπαμε, ανάμεσα στα μπλοκ. Θα φροντίσει, από ό,τι μπορούμε να αντιληφθούμε οι διοργανωτές, να υπάρχει κενό ανάμεσα από ένα μπλοκ στο άλλο και να υπάρχει και να απαρτίζονται τα μπλοκ από λίγα άτομα. Υπήρχε ροή. Και αυτή τη στιγμή περνούν τα τελευταία μπλοκ έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία, όπου είναι οι αστυνομικές δυνάμεις παραταγμένες και οι κλήσεις, όπως κάθε χρόνο. Υπάρχει αστυνομική, ισχυρή αστυνομική δύναμη, όπως η ισχυρή αστυνομική δύναμη υπάρχει και γύρω από το Πολυτεχνείο.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελίνα Κολύβα, και του χρόνου που λένε, και να είναι όλα έτσι ειρηνικά και αγωνιστικά όπως πρέπει σε αυτή τη μέρα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, η Ελίνα Κολύβα, η συνάδελφός μας, παρακολούθησε λοιπόν την πορεία, την φοιτητική, τη μαθητική, την παλαϊκή, 48 χρόνια μετά, και όπως σας έλεγα, είναι πολύ ωραίο να υπάρχει όλη αυτή η φόρτιση, όλο αυτό το πιστεύω που εκφράζεται και απορρέει από την ανάγκη της κυρίως της μαθητιώσας νεολαίας, αλλά και των άλλων ανθρώπων, των άλλων ηλικιών, να διαδηλώσουν κατά όλων αυτών των προβλημάτων και των μαστίγων που μας βρίσκουν σε όλες τις δεκαετίες. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Εγώ διαβάζω από κάποιες ιστοσελίδες ότι υπήρξε ένας αναβρασμός κάποια στιγμή, υπέρμετρη αστυνομική βία σε βάρος βουλευτή. Και επειδή δεν το έχουμε διασταυρώσει, θα δούμε αν ισχύει. Υπάρχουν κάποιες αναρτήσεις, πολύ οργίλες, για το αν χτυπήθηκε ή όχι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και αν τραυματίστηκε. Σε άλλες πόλεις, στην Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, επίσης ήταν ογκώδεις και πολύ δυναμικές οι πορείες. Θα τα παρακολουθήσουμε μέχρι το τέλος εκπομπής, αν υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο πάντως που υπάρχει σίγουρα, κυρίες και κύριοι, είναι το γεγονός ότι είμαστε μπροστά σε μια πανδημική εξέλιξη τρομακτική. Έχουμε από το πρωί, έχετε ακούσει τα πάντα, και μέχρι και τώρα το μεσημέρι, το απόγευμα μάλλον, που ανακοινώθηκε ο καινούριος τραγικός απολογισμός των νεκρών, των διασωληνωμένων και των ανθρώπων που είναι τα νέα κρούσματα, έχουμε μια πολύ ανωδική πορεία, παρόλο που μέχρι το μεσημέρι υπήρχε μια σχετική αισιοδοξία για κάποια ανάσχεση, πολύ πολύ μικρή ανάσχεση της πορείας της πανδημίας. Στη συνέχεια αυτό φαίνεται πως έχει διαψευστεί με όλους τους τρόπους. Μιλούσαν για εύθραυστη σταθεροποίηση και ότι το κακό σενάριο θα είναι να έχουμε κορύφωση της πανδημίας του κορονοϊού στα μέσα του Ιανουαρίου. Γι' αυτό και για πολλούς άλλους λόγους, αύριο, όπως ακούσατε, θα έχουμε την ανακοίνωση για τα μέτρα, τον εμβολιασμό και ό,τι άλλο προτείνεται από τον Πρωθυπουργό, και στη συνέχεια απάντηση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης. Τα νέα δεν είναι καλά, έχετε ακούσει λοιπόν τους αριθμούς, υπάρχει μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ, ανακάμπτουν όμως κάπως οι εμβολιασμοί και μπορεί να μπουν κάποια μέτρα περαιτέρω που θα πιέσουν λίγο περισσότερο τους ανεμβολίες τους. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 παρατρία, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Πέμπτη, με το Μένουμε Πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Και επειδή μας αρέσει έτσι να ζουζουνίζουμε λίγο, να ψάχνουμε λίγο περισσότερο, να κάνουμε κάτι τέλος πάντων διαφορετικό κάθε χρονιά τέτοια μέρα, αλλά και γενικά.
Πολλές ημέρες στη ζωή μας κουρελιάστηκαν.
Σε λίγο θα πάμε και θα συνομιλήσουμε με ένα πρόσωπο που έχει συμβάλει κατά πολύ με τη δράση του στον αντιδικτατορικό αγώνα. Και που είχε παραπέμφθει στο έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών για τη συμμετοχή του σαν εκφωνητής του ραδιοσταθμού και συνυπεύθυνο στην κατάληψη της Πάτρας το
1973. Πολλά ονόματα τους δώσαμε τις νύχτες. Μα το λιμάνι της αγάπης δεν το φτάσαμε. Αλλού μας πήγαιναν, αλλού μας πήγαιναν τα κύματα οι αλήτες.
Ο κύριος λοιπόν Πέτρος Εσκίογλου, που είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας σήμερα στην εκπομπή «Μένουμε Πρώτο», εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Είναι πτυχιούχος μαθηματικός από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Έχει ένα πλούσιο βιογραφικό και σε ό,τι αφορά τους υπολογιστές και τη στατιστική. Και έχει και συνδικαλιστική και πολιτική δράση σε όλα τα χρόνια της ζωής του μέχρι τώρα. Θελήσαμε να μιλήσουμε μαζί του και για τον επιπλέον λόγο ότι με τη συμμετοχή του στον αντιδικτατορικό αγώνα την περίοδο 1971-1974, ως φοιτητής συνδικαλιστής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, είχε συλληφθεί από την ασφάλεια Πατρών για αυτή του τη δράση και δεν θέλω να πω περισσότερα, θέλω να του δώσω το λόγο. Κύριε Εσκίογλου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Τώρα να μην πω το κλασικό και ξεκινήσω 48 χρόνια μετά και κάθε χρόνο τέτοια μέρα πώς μπορεί να αισθάνεστε, αλλά θέλω να μας πείτε λίγο, να μας παρουσιάσετε λίγο τον Πέτρο Εσκίογλου ως φοιτητή, τον Πέτρο Εσκίογλου στα ωριμότερα χρόνια, γιατί είστε ένας άνθρωπος με πολιτική και συνδικαλιστική δράση, ενεργητική, δεν έχετε μείνει στα παλιά.
Κάπως έτσι.
Χαίρομαι, γιατί πρώτη φορά μιλάμε μαζί και μου αρέσει πολύ που τα λέμε κατευθείαν στον αέρα. Ξέρετε, να εξομολογηθώ και σε εσάς και στους ακροατές ότι μου αρέσει πάρα πολύ να γνωριζόμαστε όλοι μαζί στο ραδιοφωνικό αέρα. Άλλωστε και εσείς είστε άνθρωπος του ραδιοφώνου, έτσι δεν είναι?
Για λίγο.
Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε από την αρχή.
Θα σας πω.
Ναι, ναι.
Πηγαίνοντας πίσω λοιπόν, όχι 48, 50 χρόνια, το 1972... Θα δούμε ότι τότε τα κοιμόμενα πανεπτήμια ξεκίνησαν μία δραστηριότητα μαζεύοντας υπογραφές για να διεξαχθούν, γιατί τότε το καθεστώς της Χούντας προσπαθούσε να φιλελευθερωποιήσει τις σχέσεις του και υποβλήθηκαν 20 με 25 υπογραφές. Τόσοι ήτανε. Mm-hmm. Δεν ήμουνα μέσα σε αυτούς. Και ξεκίνησε μία διαδικασία να γίνουν εκλογές για το φοιτητικό σύλλογο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Όπου εσείς φοιτούσατε.
Όπου εγώ είμαι φοιτητής, είμαι στο δεύτερο έτος πια. Mm-hmm. Και περιέργως στο Πανεπιστήμιο Πατρών γίνονται οι εκλογές πριν από τα άλλα πανεπιστήμια. Δεν έγιναν σε μία μέρα. Εκεί λοιπόν έγινε το μεγάλο μπαμ. Και 25 γίνανε 70 με 100. Τι εννοώ? Ο Θανάσης ο Σπανός, ένας συμφοιτητής μας, είχε μία ευφυή ιδέα ότι, ξέρεις, λέει, 300-400 ψηφοδέλτια, γιατί τόσοι ψηφίζανε, τόσο λίγοι ήταν οι φοιτητές, μπορεί να τα βγάλει κάποιος. Δεν μας τα είχαν κυκλοφορήσει τα ψηφοδέλτια. Και βρίσκει πραγματικά ένα πάκο ψηφοδελτίο μέσα στα καζανάκια της τουαλέτας του αμφιθεάτρου, στο παράστημα της Πάτρας.
Μάλιστα.
Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, να ξέρετε ότι στην πορεία του εν συνεχεία, είναι μετά την Αθήνα ένας πόλος ο οποίος έγιναν πράγματα.
Ναι.
Η ιστορία λοιπόν ξεκινάει από τα καζανάκια, από τα ψηφοδέλτια στα καζανάκια. Και εν συνεχεία ξεκινάει ένα φοιτητικό, μια φοιτητική δραστηριότητα. Εγώ δεν ήμουν από τους πρώτους και το λέω με την έννοια της αλήθειας, έτσι. Ήταν ο Άκης ο Νταγκαλάκης, ήταν ο Κώστας ο Βογιατζής, ήταν ο Βεργίδης, ήταν ο Πουντουράκης, έχει φύγει τώρα,
ναι.
Ο Λέφας, ήταν άλλα ονόματα έτσι πολύ ισχυρά.
Ναι.
Και τότε αργότερα, 2 μήνες μετά, γίνεται μια συνέλευση στο παράρτημα του Πανεπιστημίου πάλι του Πατρών και η οποία κρατάει 16 ώρες.
Μαραθώνια
και εκεί αποφασίζεται η πρώτη μεγάλη απεργία. Προεδρεύον είναι ο Νταγκαλάκης. Εγώ είχα το μικρό ρόλο του πρακτικογράφου.
Αλλά ωστόσο, ναι, πολύ
ναι,
σημαντικός.
Ωστόσο, ξέρετε, ναι. Από εκεί σιγά σιγά αποκτάς μια συνείδηση ότι ανήκω κάπου, ότι έρχομαι σε σύγκρουση με κάποια πράγματα, εντάξει.
Mm-hmm.
Τώρα,
και ξέρετε, αυτό το έχω πάντα απορία, γιατί όταν είσαι τόσο νέος, μπορεί να μην έχεις τη συνείδηση, τη συνειδητότητα ότι αρχίζεις να μετέχεις κάπως την ιστορία και να μεταστρέφεις τον άξονά της.
Είναι χειρότερο, διότι απλά φοβάσαι εκείνο τον καιρό.
Ναι, αλλά φοβάσαι. Ο φόβος δεν είναι αποτρεπτικός τελικά.
Και αυτοί που τέλος δεν πάντων. Φοβούνται είναι 2 χρόνια μεγαλύτεροι σου.
Πώς το εννοείτε αυτό, πολύ σημαντικό που είπατε.
Δηλαδή, εγώ ήμουν τότε το 72, ξέρω, εγώ ήμουν 20 χρονών. Ναι. Ο Νταγκαλάκης που ήταν αρχηγός, ας πούμε,
ναι,
και
ναι.
Ήταν πραγματικός αρχηγός και πραγματικός ηγέτης, και η άλλη, ξέρω, εγώ ήταν 22.
Ναι.
Αυτή είναι η διαφορά. Τέλος πάντων,
ναι.
Από τότε στην Πάτρα αρχίζει και γίνεται ένα φοιτητικό κίνημα, πόσο πάει και μεγαλώνει. Μεγαλώνει, γίνεται κατάληψη της Λέσχης, γίνονται ομάδες εκπροσώπης στα τμήματα, πιάνουν μερικούς τους, περνάνε δίκη καλοκαιριάτικα για να μην γίνουν φασαρίες και σιγά σιγά φουσκώνει αυτό το πράγμα και μαζικοποιείται.
Mm-hmm.
Και το πιο ενδιαφέρον ήταν ότι φανταστείτε τώρα σε μια επαρχιακή πόλη των 300-250.000 πόσο ήταν η Πάτρα, η απόσταση που είχαν οι φοιτητές, προσέξτε, με τα αμπέχωνα, τα μπλουτζίν, τα μακριά μαλλιά, τα γένια, με τον πληθυσμό τον Πατρινό.
Τι εννοείται απόσταση?
Υπήρχε μεγάλη απόσταση. Είτε μας βλέπανε αλλιώς, οι φοιτητές έλεγαν.
Και
μας
δεν είχαμε
δεθεί με τον κόσμο. Εχθές είχαμε στην Πάτρα, πήγα εγώ ένα αυθημερών ταξίδι, μια παρουσίαση ενός βιβλίου με τον τίτλο «Λες να ρίξουμε τη Χούντα». Και εκεί ο Άκης ο Νταγκαλάκης, μεγάλος πια, συνταξιούχος μηχανικός πια,
ναι.
Είπε ότι ξέρεις, λέει, θα πω μια ιστορία και θέλω να σας τη μεταφέρω, είναι πραγματικά
ναι,
δείχνει το
παρακαλώ στίγμα. Βεβαίως, πείτε μας.
Λέει λοιπόν ότι κάποια στιγμή, έτσι που περπατούσε στον δρόμο, σταματάει ένας κύριος της εποχής εκείνης, του 73,
ναι, πούμε, ναι, ναι.
Με γραβάτα.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και του λέει... κύριε Νταγκαλάκη, λέει, τι κύριε, Άκη με ξέρουν εμένα ο κόσμος. Λέει, θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη. Λέει, συγγνώμη από μένα γιατί? Ξέρετε, λέει, πριν 2 χρόνια σας είχα συναντήσει, γιατί μένανε φαίνεται κοντά.
Mm-hmm.
Και είχα πει στην κόρη μου, μη μου κουβαλήσεις στο σπίτι κανέναν τέτοιο. Αυτή είναι η απόσταση που λέω.
Ναι, ναι.
Είναι αυτό που μπαίναμε στο τότε τα λεωφορεία. Θυμάστε που είχαν εισπράκτορα στο πίσω, στην πίσω πόρτα.
Ναι, ναι.
Και έμπαινες μέσα στο λεωφορείο και έλεγες ένα φοιτητικό για να πάρεις μια δραχμή, μισή δραχμή, κάτι τέτοιο.
Mm.
Και όλοι οι επιβάτες του λεωφορείου γυρίζαν και σε κοιτάζανε.
Ναι.
Ήσουν ο φοιτητής.
Ο φοιτητής.
Αυτή την απόσταση λέω και νομίζω το καταλάβατε.
Και ξέρετε, επιτρέψτε μου να πω, επειδή έχω κάποια επαφή με παιδιά, τα δικά μου παιδιά είναι του Λυκείου, αλλά κάνουν παρέα και με νεότερους φοιτητές και φοιτητές Πάτρας.
Α, ωραία.
Λοιπόν, Πατρών, ότι εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η πολύ ωραία κλίκα, δηλαδή αυτή η ωραία κατάσταση, χωρίς να είναι, φαντάζομαι τώρα πια, τίτλος απαξίας να είσαι φοιτητής ή να σε κοιτάζουν...
Τότε ήταν τίτλος αμφιβολίας.
Αμφιβολίας.
Μπράβο.
Ήτανε η οποία βέβαια αμφιβολία ήταν ο σπόρος που μαζί και με τα άλλα πολυτεχνία και πανεπιστήμια και μαζί και με τη νομική της Αθήνας και το Πολυτεχνείο της Αθήνας έφτασε εκεί που έφτασε για να μιλάμε εμείς σήμερα όπως μιλάμε.
Πολύ σωστά. στην κατάληψη της νομικής, το θήτα της ελευθερίας το κράταγε ένας φοιτητής δικός μας.
Α, στην ταράτσα λέτε.
Δεν θυμάμαι το επίθετό του, μου φαίνεται. Ναι. Ήταν κριτικός, αλλά ήταν αποκλικίτατο παιδί με έτσι άφρο μαλλιά, γιατί ήταν σγουρά μαλλιά. Και βρεθήκαμε μετά από χρόνια και μου λέει: Βρε Θηρίο, ακόμη το θυμάσαι. Βέβαια τα θυμάμαι αυτά τα πράγματα.
Μα τα ξεχνιούνται αυτά. Πάντως, επειδή έχετε και ορθοφωνία και πολύ έτσι καλή φωνή, έχω την εντύπωση ότι μάλλον γι' αυτό επιλεγήκατε και ως εκφωνητής του ραδιοσταθμού εκείνη την περίοδο στην Πάτρα.
Έγινε η κατάληψη λοιπόν. Ναι. Έγινε η κατάληψη και κάποια στιγμή βρεθήκαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Να γράφουμε συνθήματα, να οργανώνεται ο Γιώργος ο Καλκάνης, ένας παλιός φυσικός μάλιστα ήταν αυτός, ο οποίος τώρα κάνει καριέρα και σαν μουσικός, μια και βγήκε στη σύνταξη.
Ναι, ναι.
Οργάνωνε τη συναυλία του βράδυ με μελόντικες, παρακαλώ.
Μελόντικες,
με μελόντικες, ναι. Με μελόντικες. Ούτε κιθάρες δεν υπήρχαν. Η μελόντικα ήταν το πιο φτηνό
όργανο.
Έτσι, όργανο. Mm. Λοιπόν, και άλλοι να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Έκανε ο Χρήστος ο Λέφας, δυστυχώς έχει φύγει από κοντά μας, έγινε καθηγητής σε πανεπιστήμιο και δυστυχώς τον χάσαμε. Έφτιαξε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος φανταστείτε ότι τα κυκλώματά του και αυτά δεν είχε, ήταν σε κούτες. Κούτες ξέρετε, που
του
είναι
εμπορίου.
Στα σούπερ μάρκετ,
ναι, ναι, ναι.
Έτσι.
Ναι.
Και στήθηκε ένας. Και εκεί ήταν λοιπόν ο Αντώνης ο Τσουρινάκης, εκφωνητές, ήταν ο Δημήτρης Φωσκούφης, ο οποίος έφυγε, ο Σταύρος ο Μάγκος και εγώ.
Και τι λέγατε.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι μας έγραφαν οι άλλοι. Ό,τι μας έγραφαν οι άλλοι.
Περιεχομένου είχε δηλαδή...
Περιεχομένου ήταν, δεν υπήρχε οργανωμένος πολιτικός πυρήνας πριν ενδεχομένως κάποιων παιδιών που ήταν κοντά στο Ρήγα Φεραίο.
Ναι, εντάξει.
Όχι, υπήρχε ο Βογιατζής ο Κώστας, ο οποίος είχε εκλεγεί την πρώτη χρονιά του Πανεπιστημίου πριν από τη Χούντα με τους Λαμπράκηδες. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτός υποψιαζόμαστε ότι είναι, ξέρεις, ο αριστερός, ας πούμε, που δεν υπήρχε όμως τους άλλους συνείδηση αριστερός, ξέρεις, είμαστε κατά της Χούντας, ας πούμε.
Συνολικά,
ναι,
δεν είναι, καταλαβαίνω. Ναι, ναι.
Και έγινε λοιπόν αυτή η καταπληκτική κατάληψη που έγινε σε συνέχεια βέβαια αμέσως μετά την κατάληψη στην Αθήνα, στην οποία μεταξύ άλλων έπαιξα εγώ αυτόν τον ρόλο, είχα την τύχη και έκανα κάποια πράγματα που μένουν ακόμη. Υπάρχουν 5 φωτογραφίες από την κατάληψη και όλες είναι στην κατοχή μου. Δεν υπάρχει 6η φωτογραφία. Και
έτσι,
τις έβγαλα και τις διανέμω και λέω σε όλους ελεύθερα, μπορείτε να τις αναδημοσιεύσετε. Δεν με ενδιαφέρει να γράψετε ότι είναι από το αρχείο του Εσκίουγλου, δεν έχει σημασία.
Ναι.
Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έγινε η κατάληψη, ακουστήκαμε στο ραδιόφωνο. Εκεί ήταν που η Πατρινή και ο γύρος κόσμος και από τα χωριά και από πέρα ήρθαν και μας βρήκανε και μας φέραν και τρόφιμα και μας φέρανε και χρήματα.
Σοβαρά μιλάτε. Δεν το γνώριζα ότι υπήρχε τέτοια αλληλεγγύη και υποστήριξη
από
τον κόσμο.
Και όταν τελικά επειδή μάθαμε πάλι ο ηγέτης του κινήματος, ο Άκης ο Ταγκαλάκης και οι άλλοι μάθανε ότι μπήκε το τάγκ στο Πολυτεχνείο, αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή να φύγει για να μην υπάρχει θύμα.
Μάλιστα.
Ήταν καταπληκτικό, δηλαδή νομίζαμε ότι είχε γίνει σφαγή στην Αθήνα.
Οπότε κάπου επικράτησε ο φόβος, αλλά και
φόβος
η
και
προνοητικότητα.
Και η λογική, ναι. Και φύγαμε. Ομάδες, μέσα στη νύχτα και ξέρετε πηγαίναμε ομάδες πολλές για να μην μας κυνηγήσουν, γιατί βλέπαμε περίεργες φάτσες στα στενά. Εγώ θυμάμαι ότι αποφάσισα να διασώσω κάτι και διέσωσα όλα τα κείμενα που μας είχαν έρθει στο ραδιοφωνικό σταθμό.
Εννοείται κείμενα που είναι από αυτά που θα λέγατε ή κείμενα...
Από αυτά που λέγαμε, που διαβάζαμε,
που είχαν γραφτεί νωρίτερα.
Από διάφορους ανθρώπους.
Ναι.
Με διάφορους
και
γραφικούς
και σκεφτήκατε
χαρακτήρες.
Ότι πρέπει να διασωθούν. Μου κάνει εντύπωση η προνοητικότητά σας εκείνη την ώρα που θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να σας καταλάβει μικρός πανικός με τα γεγονότα της Αθήνας.
Ήτανε φόβος βέβαια. Ναι. Εμείς πήγαμε στο σπίτι μας, ξαφνικά μπαίνει ο Βογιατζής, ένας προτεργάτης, κυριολεκτικά νούμερο 1,5 να τον πω, τόσο κοντά στον κύριο Ταγκαλάκη, στο φίλο τον Άκη τον Ταγκαλάκη, και ο οποίος φυγατεύτηκε στο δικό μας σπίτι, γιατί εμείς μέναμε εκτός Πατρών στα Μποζαΐτικα, είναι μια περιοχή.
Ναι, τη γνωρίζουμε, ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ήρθε στο σπίτι, του λέμε, μάλιστα είχε ένα προσωνύμιο ο Κώστας ο Βογιατζής, το λέγαμε όλοι Γκάζι. Και εχθές στην ημερίδα, στην παρουσίαση του βιβλίου, μας είπε από πού προέρχεται αυτό το γκάζι.
Από πού προέρχεται?
Προέρχεται από τη λέξη τον πειράζανε και του είπαν, ξέρεις, τα Αμερικάνικα λέει το Κώστας, δεν υπάρχει, υπάρχει το γκάζ.
Ναι, όντως, έτσι τους έλεγαν όλους τους, ειδικά τους Κώστιδες.
Και τέλος πάντων το γκάζ έγινε γκάζι, ας πούμε, και ο Κώστας είπε και μια και ήταν, λέει, και ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Αμερικής, λέει, Γκάζ Γκόρτον, ξέρω εγώ τι, λέει, εγώ το θεωρούσα τυπικό.
Τίτλο τιμής. Πάντως, έτσι όπως σας ακούω, πραγματικά το χαίρομαι, πολύ ωραία χρόνια πρέπει να είχατε περάσει.
Ναι.
Και μάλιστα, εντάξει, βέβαια ήρθε μετά και η παραπομπή στο έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών.
Υπήρχε λοιπόν μια παραπομπή
εκκρεμούσε αυτό πάνω από το κεφάλι σας,
19
έτσι.
Άτομα.
Και, 19 ξέρω, άτομα. Και φαντάζομαι τι θα έλεγαν και οι γονείς σας, πώς θα το πήραν τότε.
Δεν το πήρανε. Παρόλο ότι εγώ προέρχομαι από μια πιο μικροαστική οικογένεια, με την έννοια ότι πήγα σε ιδιωτικό σχολείο, ας πούμε.
Mm-hmm.
Εντάξει, πήγα στη Λεόντιο, ξέρω εγώ. Είχα άλλη, μια άλλη παιδεία, ας πούμε, από παιδιά που προέρχονταν από χωριά ή από οικογένειες με αριστερό παρελθόν. Mm-hmm. Με έτσι. Δεν το πήρανε στραβά. Το θεωρήσανε σπουδαίο. Και οι γονείς μου. Και οι γονείς των άλλων παιδιών. Και θα μνημονεύσω. Πέρα από τον Ταγκαλάκη, την Τζόγια, την Καπάτου, του Βοιατζή, τον Μπουντουράκη, τον Λέφα, τον Αλετρά, τον Μάγκο, την Μπαστάκη, τον Τζίγκα, ο οποίος έφυγε κι αυτός.
Ναι.
Τόσοι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι 19 φοιτητές, ένας εργαζόμενος, ένας, μια προσωπικότητα του εμπορικού κόσμου της, της Πάτρας, ο οποίος μας βοήθησε και μας έδινε λαμπρές πληροφορίες και θα με συγχωρέσει, δεν θυμάμαι καλά το όνομά του, και βέβαια μέσα σε αυτούς και 6-7 δικηγόροι, οι οποίοι είναι γνωστοί, ο Φωτήλας για να καταλάβετε.
Μάλιστα,
ο Μπεκύρης, μετέπειτα βουλευτές και τα λοιπά,
βέβαια,
ο
βέβαια.
Γεωργόπουλος και αυτός βουλευτής, ήταν καμιά, και πολλοί εξημών πήγανε στον Κορυδαλό.
Και αυτή ήταν η κατάληξη.
Πώς
ξεφύγατε μετά από αυτή την καταδίκη, τέλος πάντων, ή την παραπομπή?
Η παραπομπή δεν εκτελέστηκε ποτέ, διότι στην ουσία προφυλακίστηκαν κάποιοι, κανένα δυο, το σύστημα, η δικτατορία είχε τα δικά της προβλήματα. Έγινε το πραξικόπημα Ιωαννίδη.
Ναι.
Και πλέον
οπότε άρχισε να
ποιος είναι τι.
Ναι.
Ή έπρεπε να ξεκαθαρίσουν τα εσωτερικά τους πρώτα. Οπότε εκεί τη γλιτώσαμε. Βέβαια, ο Τάκης, ο Τσίγκας, η Τζόγια πήγανε στον Κορυδαλό.
Mm.
Δεν υπάρχει εμβολία. Ο Βογιατζής πήγε στον Κορυδαλό.
Κύριε Σκύρουγλου, πρέπει.
Ήταν στο μπάσκετ, έμαθα για τον υστέρο,
να
πούμε.
Πρέπει δυστυχώς να διακόψουμε, να πάμε σε διαφημίσεις και αν θέλετε, κλείνουμε μετά για να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος μας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Έκθεση Chem Franchise.
27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Για προσκλήσεις
chemexpo.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Όπως ακούσατε, είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Συνομιλούμε εδώ στην εκπομπή «Μένουμε πρώτο» σήμερα 17 Νοεμβρίου με τον κύριο Πέτρο Εσκίογλου. Μας βάλατε σε ένα κλίμα, άλλωστε αυτό θέλαμε και το επιδιώξαμε και το πετύχατε. Πολύ, πολύ 73, πολύ Πάτρα, πολύ Πολυτεχνείο, φοιτητόκοσμος, αγώνας κατά της Χούντας. Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, ήθελα να σας ρωτήσω, κάθε χρονιά, όταν είτε ανακαλείται από μόνο σας ανεξαρτήτως επαιτίου σημερινής και με την μετέπειτα δράση σας και στο ποτάμι και γενικότερα στον εθελοντισμό, και μπράβο που δεν έχετε ποτέ σταματήσει, ποιο θα ήταν το μότο σας, δηλαδή τι θα λέγατε στους σημερινούς φοιτητές ή στους υποψήφιους φοιτητές που τώρα είναι μαθητές?
Ωραία. Δεν θέλω να κάνω το σοφό. Έχω την εντύπωση ότι είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ μπερδεμένα σήμερα. Επειδή, αν και συνταξιούχος πια, γιατί είμαι 70 χρονών, συνεχίζω να βοηθάω και να συνεργάζομαι με λαμπρούς πανεπιστημιακούς σε κάποια έργα τα οποία κάνουμε. Πολύ σημαντικά έργα. Με την ψυχιατρική κλινική του Εγινητίου, με τον Παπαγεωργίου, τον καθηγητή, με διάφορους καθηγητές, τέλος πάντων. Τον Ντούντα, τον Γιάννη και άλλους.
Ναι, ναι, πολύ γνωστοί όλοι και είναι καλοί συνομιλητές μας εδώ στην εκπομπή.
Μπράβο.
Ναι, για πείτε μου.
Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι υπάρχει ένας θυμός από τα σημερινά παιδιά. Εγώ
θυμός.
Δεν τον είδα στα δικά μου τα παιδιά.
Ναι,
Ίσως γιατί μεγαλώσανε με διαφορετικές αρχές. Εμάς, ξέρετε, εμείς χρωστάμε στην Πάτρα πάρα πολλά πράγματα, γιατί εκεί γίναμε άνθρωποι. Γιατί εκεί δυναμώσαμε, γιατί εμείς εκεί καταλάβαμε. Εγώ λέω πάντα στη γυναίκα μου ότι τρεις σταθμούς είχα στη ζωή μου. Ήμουνα πρόσκοπος όταν ήμουν μικρός και μου έμαθε πολλά ηθικά πράγματα. Ήταν η περίοδος της δικτατορίας και ήσουν εσύ. Εσύ είναι, απευθύνεται στη γυναίκα μου.
Ναι.
Αυτοί ήταν οι τρεις μεγάλοι σταθμοί που με διαμόρφωσαν σαν άνθρωπο και σαν χαρακτήρα και σαν προσωπικότητα. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας θυμός, τον οποίο τον αντιλαμβάνομαι και δεν τον καταλαβαίνω συγχρόνως. Εκεί ξέραμε ποιος είναι ο εχθρός. Τώρα δεν έχω καταλάβει ποιον θεωρούν εχθρό τους. Να μην ονοματίσω συνδικαλιστικές παρατάξεις έτσι και τα λοιπά. Εγώ έχω γραφείο μέσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μου έχει παραχωρηθεί στο φυσικό ένα γραφείο, ας πούμε. Δηλαδή πηγαίνω σχεδόν καθημερινά.
Ναι, οπότε έχετε μία ιδία επαφή και γνώση, μάλιστα.
Έχω μία επαφή, είμαι πάρα πολύ ευγενικός με τα παιδιά, γιατί εγώ καταλαβαίνω αυτό το θυμό.
Είμαι σίγουρη και εμείς τον καταλαβαίνουμε και επιτρέψτε μου, και εμείς τον έχουμε διαγνώσει και φοβόμαστε το πού και πώς θα εκφραστεί. Δηλαδή το φοβόμαστε σε πολλά εισαγωγικά.
Να μην
υπάρχει αυτός ο θυμός όμως, εξαρτάται. Ξέρετε, ο θυμός καμιά φορά ανεβάζοντας την αδρεναλίνη μπορεί να βγει και δημιουργικός, αλλά δεν το ξέρουμε
αυτό
ακόμα.
Αυτό είναι σωστό.
Θα περιμένουμε
τότε.
Ναι, είμαι σίγουρη. Κυρία Σκύογλου, πραγματικά χάρηκα που μιλήσαμε σήμερα και που σας γνώρισα έστω και λίγο και σας εγγράφω στο Libro d'Oro, ας πούμε, των συνομιλητών μας σύντομα, όσον ούπο.
Κυρία Καραγιάννη, χάρηκα κι εγώ και ελπίζω να αφήσουμε το στίγμα μας. Τι κάναμε τότε. Έγραψα σήμερα σε έναν φίλο τι έκανε στον πόλεμο Θανάση Κατσουρίδης Βέγκος. Mm-hmm. Και από κάτω θα το παραφράσω, λέω, και τι έκανε στον πόλεμο παρέθεση δικτατορία Πέτρο, και του έστειλα φωτογραφία την κλίση κατηγορουμένου μου που μου είχαν θυροκολλήσει στην Πάτρα. Και με πήρε πίσω, μου λέει, σοβαρά, δεν μου έχεις πει τόσα χρόνια
και
τίποτε.
Και δεν το είχατε πει.
Ναι.
Σας ευχαριστούμε που το μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας.
Πολύ.
Καλό σας βράδυ.
Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, ακούμε Epitaph. Τους θυμάστε, τους θυμάται κανείς, παιδιά? Βασικά θυμάται το κομμάτι των King Crimson. Εντάξει, εμείς είμαστε λίγο μικρότεροι, αλλά θυμόμαστε πράγματα και έχουμε ακούσει και πράγματα και έχουμε κρατήσει και τα βινήλια μας ή τα βινήλια των μεγαλύτερων αδερφών. Παρά 20 ώρα, και γιατί τα λέμε αυτά, γιατί παίζουμε αυτό το κομμάτι, γιατί παίρνουμε τη σκυτάλη από το κλίμα του 73 και το Πολυτεχνείο της Πάτρας και τον κύριο Σκύογλου. Γιατί είχαμε μια ιδέα Να πάμε λίγο στην χρυσή εποχή των ερασιτεχνικών ραδιοφωνικών σταθμών, κυρίες και κύριοι, και την χρονική ταύτισή τους κάποια στιγμή μετά τη δεκαετία του 70, συγγνώμη, μετά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70, με τα πέτρινα χρόνια της Χούντας. Και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε έναν εκ των ραδιοερασιτεχνών, έναν από τους ταραξίες της εποχής, που η γλυκιά νοσταλγία αυτής της νιώτης μας τον έφερε κοντά σήμερα, και είναι ο κύριος Παναγιώτης ή Τάκης Μαριολόπουλος, που τότε συστηνόταν στους ακροατές στον ραδιοφωνικό του σταθμό στα Μεσαία κατεψυγμένα ηλεκτρόνια. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Πώς είστε, τι κάνετε?
Είμαι καλά.
Ραδιοερασιτέχνης λοιπόν.
Με συγκίνησε το ταραξίας.
Ναι. Μαθαίνω και εγώ προσπαθώντας να διαβάσω και να κάνω έτσι έρευνα, γιατί το αγαπώ αυτό το κομμάτι, μαθαίνω ότι έτσι σας είχαν λίγο και ακριβώς ήσασταν στις ταράτσες, στα υπόγεια, στα οικοδομικά τετράγωνα, όσους και η Χούντα τους κυνηγούσε τους ραδιοερασιτέχνες, γιατί δεν μπορούσε να ξέρει με ποιον είχε να τα βάλει.
Ακριβώς.
Για πείτε μας, εσείς από ποια ηλικία, κύριε Μαριολόπουλε, είχατε δικό σας ραδιόφωνο που το είχατε φτιάξει, όπως μου είπατε, με τα ίδια σας τα χέρια?
Από τα 14. Από τα 14 είχα φτιάξει έναν ραδιοφωνικό σταθμό, είχα βρει ένα ωραίο σχέδιο που λειτουργούσε, τέλος πάντων, γιατί δεν λειτουργούσαν όλα τα σχέδια. Είχα φτιάξει, πειραματιζόμουν στην αρχή, έφτιαξα τελικά έναν ραδιοφωνικό σταθμό και ακουγόταν αρκετά πολύ. Δεν είχα πολιτική, ας το πούμε, τοποθέτηση στο σταθμό. Ήταν η δεκαετία του 70 που συνέβαιναν όλες οι μουσικές ανατροπές. Αυτή την εποχή εμφανίζονταν οι Doors, εμφανίζονταν οι Jethro Tull, εμφανίζονταν οι Led Zeppelin, οι Beatles, οι Stones, όλοι αυτοί. Mm-hmm. Και προσπαθούσα να δώσω ένα κλίμα αυτής της, πώς να το πω, της ανάπτυξης της μουσικής ροκ.
Καταλαβαίνω. Και το κάνατε μέσα από το ραδιόφωνο, στα Μεσαία φυσικά.
Βεβαίως, ναι.
Παράνομος βέβαια ήσασταν. Τότε μάλιστα σας έλεγαν ραδιοπειρατές ναι, γενικά.
Και για το καμαρώνω.
Το καταλαβαίνω. Και όσοι συνάδελφοί σας, φίλοι εραστές του ραδιοφώνου, το έχουν περάσει αυτό, καμαρώνουν και είναι πολύ λογικό.
Ναι.
Ουσιαστικά στο λόγο το ραδιοφωνικό, μάλλον δεν προσθέτατε ούτε φωνή, ούτε σύμφωνο. Λέγατε ένα γεια σας και βάζατε τα τραγούδια, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι. Είχε βγει τότε το Αλπίντο 039 του Βαγγέλη Παπαθανασίου, και αυτό είχα σαν σήμα πριν ανοίξει η εκπομπή.
Κρίμα που δεν το έχουμε τώρα να το παίζαμε λίγο.
Ναι, το ξέχασα αυτό. Λοιπόν, και ήταν ένα μουσικό κομμάτι, το οποίο ο κάθε ραδιοερασιτέχνης είχε το σήμα του, ας το πούμε. Εγώ είχα επιλέξει το 039, Αλπίντο 039 του Βαγγέλη Παπαθανασίου.
Και παίζατε τραγούδια, ξέρατε αν είχατε ανταπόκριση από τον κόσμο?
Βεβαίως είχα αρκετά μεγάλη ανταπόκριση, γιατί έπιανε ο σταθμός αρκετά μακριά και έμενα στη Νέα Σμύρνη τότε,
ναι,
και η κεραία μου ήταν σε ένα ψηλό σημείο της Νέας Σμύρνης. Χτίζονταν και οι πρώτες πολυκατοικίες, στις οποίες έδαινα την κεραία. Η κεραία ήταν ένα σύρμα, έτσι, δεν ήταν τίποτα παραπάνω.
Ναι, ναι.
Όμως ήταν αρκετό αυτό το σήμα να μεταδώσει την εκπομπή αρκετά μακριά. Λοιπόν, και ναι, είχε αρκετά μεγάλη εμβέλεια. Και πιστό ακροατήριο.
Πιστό ακροατήριο. Ναι. Όλα αυτά τα γεγονότα μετέπειτα, δηλαδή ήταν λίγο πιο ήρεμα, όπως είπατε, το κύμα των συγκροτημάτων της ροκ, όλο αυτό το ωραίο, το αγαπησιάρικο, το ανέμελο, αλλά μετά η κατάσταση άλλαξε, είχαμε Χούντα, είχαμε τα πέτρινα χρόνια. Αυτό το κομμάτι, πώς το βιώνατε εσείς οι ραδιοερασιτέχνες?
Ακούστε, προσπαθούσαμε να μην έχουμε μεγάλη εμπλοκή με πολιτικά. Δεν υπήρχε εμπλοκή με πολιτικά, γιατί άμα σε ακούγανε, σίγουρα μεταδίδονταν αμέσως μια πολιτική τοποθέτηση του εκφωνητή, οπότε αμέσως εκλίνανε. Mm-hmm. Οπότε για να έχουμε την, αυτήν την διάρκεια, ας πούμε, στο ραδιόφωνο, δεν ήταν τόσο πολιτικό το κλίμα. Πολιτικά μηνύματα έστειλαν τα τραγούδια που μεταδίδαμε, οπότε, αλλά γινόταν ασυνείδητα αυτό, δεν γινόταν συνειδητά από την πλευρά μου, ας πούμε.
Ναι, καταλαβαίνω. Έτσι κι αλλιώς ήταν πολιτικοποιημένα τα χρόνια, αλλά νομίζω με έναν τρόπο αρκετά, όπως το λέτε, υποσυνείδητο και ασχημάτιστο. Απλώς ναι, το βιώνατε. Και είχατε καταδικαστεί το 77-78 για κάποιο λόγο?
Ναι, υπήρχαν κατηγορίες, με είχαν συλλάβει 3 φορές, παιδάκι ακόμα, έτσι 16, 15, 16 χρονών. Είχα ένα γείτονα, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος ήταν χουντικός, ήταν στρατιωτικός και με κάλεσε μια μέρα λοιπόν και μου λέει κατέβασε την κεραία γιατί δεν είναι παράνομο αυτό που κάνεις.
Ναι.
Με κάλεσε πρώτα αυτός.
Mm-hmm.
Του είπα δεν κάνω τίποτα κακό, του λέω, μεταδίδω τραγούδια, ξένα τραγούδια, κανένας δεν καταλαβαίνει τι λέει, σχεδόν κανένας δεν καταλάβαινε. Τι λέει το τραγούδι, δεν έχει καμία πολιτική πρόθεση κλπ. Παρόλα αυτά αυτός ο τύπος με κάρφωσε στην αστυνομία. Ήρθαν μια φορά, μου πήραν το ραδιοφωνικό σταθμό. Συγγνώμη, ήρθαν, πρώτη φορά που ήρθαν μας ειδοποίησε εμένα και την οικογένειά μου ένας αστυνομικός γείτονας, φίλος, πατέρας φίλου μου, και μας ειδοποίησε ότι θα έρθουν να κάνουν έρευνα και όπως ήταν τα πράγματα, ο σταθμός και οι ενισχυτές και τα πικάπ και όλα αυτά, τα μεταφέραμε στο μπορμπαγάζ ενός αυτοκινήτου που είχε ο πατέρας μου, γιατί ήταν το πιο εύκαιρο να τα τοποθετήσουμε.
Ναι, ναι.
Και όταν ήρθαν βρήκαν ένα ανθοδοχείο, βιβλία και η μάνα μου με παρουσίασε σαν...
Κατάλαβα. Και την γλιτώσατε για τότε.
Ναι.
Αλλά ωστόσο κάποια στιγμή έλαβε τέλος όλο αυτό, τελείωσε ο σταθμός την λειτουργία του. Πότε έγινε αυτό?
Ο σταθμός τελείωσε το 77. Το 77 τελείωσε ο σταθμός. Είχα μια δεύτερη σύλληψη και δεύτερη, εκεί πια ήταν καταδικαστική η ποινή που πήρα από το δικαστήριο. Έγινε κατάσχεση του σταθμού, δηλαδή ήρθαν με ραδιογωνιόμετρα και με συνέλαβαν κανονικά. Ήρθαν 9 αστυνομικοί, εισαγγελείς, όλα. Έγιναν τυπικότατα τα πράγματα.
Κατάλαβα.
Βέβαια, πάντως, ήθελα να πω, σκέφτηκα το εξής.
Ναι.
Ακούγοντας το σταθμό του Πολυτεχνείου εκείνη τη βραδιά, ένιωσα μια ανάταση. Ο πατέρας μου τον άκουγε, τον έβαλε στο σταθμό, γιατί από το ράδιο που άκουγε κάθε βράδυ Deutsche Welle κλπ. Έμαθε ότι ακούγεται, υπάρχει ένας ραδιοφωνικός σταθμός στο Πολυτεχνείο, ο οποίος έπιανε μέχρι τη Νέα Σμύρνη.
Ναι.
Εκεί λοιπόν απενοχοποίησα, γιατί υπήρχε μια ενοχοποίηση ότι κάνω κάτι παράνομο, κάτι αντίθετο από αυτό που προτάσει, ας πούμε, ο νόμος και όλα αυτά.
Ναι.
Και απενοχοποιήθηκα εγώ έναντι του αυτού που έκανα. Γιατί
σπουδαίο αυτό που λέτε.
Ναι. Mm. Μου δώσε ένα άλοθη.
Ναι.
Λοιπόν,
άλοθη και πολύ σοβαρό λόγο για να πείτε ότι να, μέσω του ραδιοφώνου υπάρχει δυνατότητα να μιλήσουμε στον κόσμο και να το κάνουν και φοιτητές στο Πολυτεχνείο.
Ναι,
γιατί
ναι,
όντως
ναι,
το ραδιόφωνο ήταν ένα μέσο φοβερής εμβέλειας που, που μπορούσε να εκπέμψει έτσι κάτω από τα ραντάρ που λέω κι εγώ.
Ναι.
Μάλιστα, κύριε Μαριλόπουλε. Και σήμερα, μέχρι σήμερα, μου λέγατε ότι το χόμπι σας είναι οι μοτοσυκλέτες. Διατηρείτε μουσείο μοτοσυκλέτα στο ΜΕΤΣ.
Μάλιστα, ναι.
Έρχεται κόσμος, το γνωρίζει.
Το γνωρίζουν, όσοι ενδιαφέρον το γνωρίζουν.
Να σας βρουν στο Google λοιπόν, έτσι, να κάνουν αναζήτηση. Στα βινήλια φαντάζομαι πάντοτε πάντως αφοσιωμένος και εσείς είναι... και το έχετε περάσει και στα παιδιά σας.
Εννοείται. Το βινήλιο είναι ακόμα, το ακούω, έχω πάρα πολλά βινήλια. Και ακούω ακόμα την τότε μουσική, τα έχω σε άριστη κατάσταση, πάντα πρόσεχα τα βινήλια μου.
Ναι.
Και τα έχω σε άριστη κατάσταση και ησυχάζουμε αυτά, ας πούμε. Βέβαια και η μοτοσυκλέτα που λέμε τώρα έχει μια αύρα ελευθερίας, όπως και το ραδιόφωνο, έτσι, όπως και αυτή οι εκπομπές που έκανα. Και βρίσκω, ας πούμε, κάποια κοινά ενδιαφέροντα, μάλλον κοινό background για τις μοτοσυκλέτες.
Δηλαδή?
Κοιτάξτε, το ραδιόφωνο έφερνε μια ελευθερία.
Μάλιστα, και το κατάλαβα.
Η μοτοσυκλέτα αυτή την εισπράττησε.
Ναι, το easy rider, ας πούμε, ναι.
Εντάξει, δεν είμαστε όλοι easy rider, αλλά...
Το αίσθημα.
Ναι.
Το αίσθημα της ελευθερίας.
Ναι, υπάρχει πάντα αυτή η αίσθηση του φεύγω από τα κοινά, ας πούμε, από τα καθημερινά, την καθημερινότητα και όλα αυτά.
Μάλιστα. Νομίζω ότι ο κάθε καλεσμένος μας σήμερα και μη δε και εσάς εξαιρουμένου, έχει να μας δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι, νοσταλγικό κλίμα. Έχουμε φοβερά μηνύματα από τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαριολόπουλε. Χάρηκα που μίλησα μαζί σας μια τέτοια μέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ και με φέρατε πολλά χρόνια πίσω.
Χαίρομαι. Ελπίζω θετικά, βέβαια.
Βέβαια.
Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Και να πούμε βέβαια ότι τα παιδιά αυτά των ραδιοεραστέχνων, του ραδιοφώνου αυτής της εποχής, ήταν ένα φαινόμενο που σιγά σιγά άρχισε να γιγαντώνεται και ουσιαστικά είναι σαν να έδωσε τη σκυτάλη ή να ταυτίστηκε κάποια στιγμή με τα παιδιά του Πολυτεχνείου που άρθρωναν τη φωνή τους περήφανα και μαχητικά και έδωσαν ζωή και στο μετέπειτα εραστεχνικό πολιτικό ραδιόφωνο. Εμείς εδώ θέλουμε 2-3 ώρες εκπομπής για να τα βγάλουμε πέρα και πραγματικά σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, Αλέξη, Νικόλαε, Δημήτρη, Κώστα, να είστε καλά. Συνεχίζουμε χωρίς να χαλάμε το μουσικό μας χαλί, αυτό που παίζει τώρα δηλαδή ως χαλί. Γιατί είναι και ύμνος, δεν είναι ότι. Να το πούμε λίγο έτσι μηδιώντας από τη μία παρανομία στην άλλη. Παράνομος τύπος, ιδιώνυμο του 29, ανατρεπτική κομμουνιστική ρητορική, λογοκρισία, ρογμές στο γύψο, όπως έχει τιτλοφορήσει το βιβλίο του, ο κύριος Χάρης Ραϊτσίνης που είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ένα βιβλίο λοιπόν που αφορά ακριβώς σε αυτό, στην αντίσταση μέσω του τύπου, της παρανομίας, της λογοκρισίας, της προπαγάνδας, της ελευθερίας της έκφρασης, όλα αυτά που πραγματεύεται το βιβλίο, κύριε Χάρη Ραϊτσίνη. Σας ακούμε. Πείτε μας δύο λόγια για το βιβλίο. Τι περιέχει?
Μάλιστα, το βιβλίο είναι ακριβώς όπως αυτό όπως το περιγράψατε, αφορά τον παράνομο τύπο, τη λογοκρισία και την προπαγάνδα. Την περίοδο της δικτατορίας υπήρχαν διάφορες μορφές αντίστασης. Υπήρξε, για παράδειγμα, η απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου από τον Παναγούλη, υπήρχαν κάποιες βομβιστικές ενέργειες, υπήρχαν κάποια γκράφιτι στους τοίχους κτλ. Αλλά παρόλα αυτά, οι περισσότερες αντιστασιακές δυνάμεις, οι περισσότερες αντιστασιακές οργανώσεις επέλεξαν έναν πιο ειρηνικό τρόπο αντίδρασης. Και ο πιο συνεπής τρόπος αντίσταση εναντίον της δικτατορίας ήταν ο παράνομος τύπος. Γιατί ξεκίνησε την πρώτη μέρα, αν όχι την πρώτη, τη δεύτερη μέρα της δικτατορίας και έληξε με την πτώση της δικτατορίας. Ήταν η πιο συνεπής μορφή αγώνα εκείνη την εποχή.
Γιατί καταλαβαίνω ότι η συνεπής μορφή αγώνα, λέτε, ότι μπορούσε να γραφτεί και μπορούσε να εκδοθεί. Από αυτή την άποψη το λέτε.
Ναι, βέβαια, και ότι είχε μια μεγάλη διάρκεια και ότι δεν υπήρχε καμία αντιστασιακή οργάνωση εκείνη την εποχή. Είναι συλλογικότητα που να μην έβγαλε κάποιο έντυπο προκειμένου να προπαγανδίσει τις ιδέες της, να πει αυτά που πίστευε, να προσιλητήσει μέσα αγωγικά κοινό και δημοκρατικούς αγωνιστές κτλ.
Αυτό είναι λοιπόν, αυτές είναι οι ρογμές στο γύψο, όπως ακριβώς το αναφέρετε στο βιβλίο σας. Μέχρι, είπατε, μέχρι να λάβει τέλος αυτή, ας πούμε, ελευθεριότητα.
Μάλιστα, και ξέρετε, μόλις μερικά περιοδικά από αυτά συνέχισαν και μετά την πτώση της δικτατορίας. Συνέχισαν και μετά την πτώση της δικτατορίας, προκειμένου να διαμαρτύρουν κάποιο ρόλο στην μεταπολιτευτική εποχή. Mm-hmm. Επομένως, μιλάμε για ένα φαινόμενο του παράνομου τύπου που ήταν το τελευταίο στάδιο του ελληνικού παράνομου τύπου. Όπως είπατε πολύ καλά, ξεκίνησε το 1929 και τελείωσε μετά την πτώση του καθεστώτος.
Μεγάλο διάστημα. Μιλάμε
για 50 περίπου χρόνια. 50 ναι, περίπου χρόνια.
Ναι, μεγάλη παράδοση, ας πούμε, στην προσπάθεια του τύπου μέσα από την παρανομία να εκφραστεί ή να αναφερθεί σε θέματα, ας πούμε, που τότε για την εποχή και τις δεκαετίες αυτές που περιγράψατε ήταν πολύ καινούρια. Σήμερα μπορεί να μιλάμε για λογοκρισία, για ελευθερία έκφρασης και τις ιδέες πιο εύκολα, κύριε Ραϊτσίνη.
Ναι, προφανώς δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις δύο περιπτώσεις. Μολονότι ότι υπάρχουν πολλοί που διαμαρτύρονται για τη λογοκρισία, την προπαγάνδα κτλ. Πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική ιστορική συνθήκη και δεν θα πρέπει να τα συνθέτουμε αυτά. Δεν έχουμε χούντα πλέον, όπως υπάρχει αυτό το σύνθημα που λέει ότι ζούμε σε μια χούντα, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον στο επίπεδο το δημοσιογραφικό, της τέταρτης εξουσίας, της ελευθερίας της έκφρασης, του τύπου κτλ.
Ναι, και ευτυχώς. Και πρέπει να εργαζόμαστε όλοι συστηματικά πάνω σε αυτό. Το λέω γιατί και εσείς έχετε εργαστεί στο μορφωτικό ίδρυμα της ΕΣΥΕΦ, της Ένωσης Συντακτών της Μακεδονίας Θράκης και σε πάρα πολλά άλλα, σε άλλες τέτοιες. Σε άλλους τους φορείς και σε δήμους και μπράβο σας για το έργο σας. Αυτό το βιβλίο πάντως είναι από τις εκδόσεις Red Marks, έτσι δεν είναι? Ναι, μπορούμε να το βρούμε. Κυκλοφορεί και σήμερα όποιος θέλει να το βρει.
Είναι σε κυκλοφορία, ναι, βεβαίως. Μπορείτε να το βρείτε και στο ίντερνετ ή σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία, οπουδήποτε θέλετε.
Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραϊτσίνη. Να είστε καλά. Ρογμές στο γύψο, λοιπόν, το βιβλίο σας και νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρο και διαχρονικό.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Επίσης. Σήμερα νομίζω δεν είπα ούτε τρόπους επικοινωνίας, ούτε ποιοι είμαστε, αν δεν πειράζει. Μαρία Σφυρόερα, Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Άντζελα Μεταλινού και η Έλενα Καραγιάννη. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα μεταφρασμένο βέβαια κομμάτι από τον Bertolt Brecht. Λες, πολύ καιρό αγωνίστηκες, δεν μπορείς άλλο πια να αγωνιστείς. Άκου λοιπόν, είτε φταίς είτε όχι. Σα δεν μπορείς άλλο να παλέψεις, θα πεθάνεις. Οι εχθροί μας περιμένουν να κουραστούμε. Όταν ο αγώνας είναι στην πιο σκληρή καμπή του, οι αγωνιστές έχουν την πιο μεγάλη κούραση. Οι κουρασμένοι χάνουν τη μάχη. Σας αποχαιρετώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και τα μηνύματα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλώς έχω των πραγμάτων βέβαια, λίγο μετά τις 7. Με παρέα μας τη σπουδαία συνθέτρια Ελένη Καραΐνδρου. Φιλιά!